Gepleýär Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 2-nji apreli hepdäniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Aşgabatda dollaryň gara bazarda narhy 19 manatdan hem aşdy. Daşary ýurtlarda bilmelýän türkmen ýaşlarynyň goşun gullugy üçin türkmen sany dolanmagy talap edilýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Rusya tarapından goldonlayan separatistler bilen söwüşýän Moskwanyň öz territoriýasyny basyp almagyndan gowşak ykdysadiýetden we dinusuz korrupsiýadan ejir çekýän Ukrainada wäşi we täze siýasatçy Volodymyr Zelenski we häzirki prezident Petro Poroshenko prezidentlik uğrunda ikiçäk dalaşa tarap baryany meňdeýär. 31-nji martda geçirilen saýlawlarda setleriň ýarysyna goloýunyň sanylmagyna garaşylýandygyna garamadan Zelenski setleriň 30.12%-ni almak bilen täsirli ýeňişi adanma tarap çaltlyk bilen baryar diýip merkezi saýlaw komissiýa setleriň 50.14%-i sanalan mahaly aýtdy. Saýlawlara hasabalan saýlawçylaryň 64%-iniň gatnaşandygy habar berilýär. Häzirki netijelere görä Poroshenko setleriň 16.17%-ini öňkü premier-ministr Yuliya Timoshenko 13.11%-ini aldy. Ukraina saýlawlary boýunça soňky resmi netijeleriň 1-nji aprelde giýişlik eglan edilmegine garaşylýar. 31-nji martda Türkmenistanda aýry-aýry saýlaw okruglary boýunça mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň halk maslahatlarynyň we geňişleriň agdalarynyň ýerine saýlawlary geçirildi. Türkmenistanda saýlawlary we salaşyklary geçirmek baradaky merkezi toporyň maglumatlaryna görä saýlaw uçastyklarynyň ýapylýan wagtyna ýagny saat 19:00 çenli mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna 91.12 götürüm saýlawçy gatnaşdy. Vilayet Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agdalarynyň saýlawlaryna saýlawçylaryň 93.86 götürme etrap şäher halk maslahatlarynyň agdalarynyň saýlawlaryna 93.71 götürme hemde geňişleriň agdalarynyň saýlawlaryna 93.90 götürme gatnaşdy. Türkmen döwlet habarlar gullugy saýlaw kodeksiniň düzgünlerine laýyklykda saýlawlaryň netijeleriniň ýakyn wagtda aýan ediljekdigini habar berdi. Türkmenistanda geçirilen saýlawlaryň barşyna synçylygy ähli saýlaw uçastyklarynda diňe yerli synçylar amala aşyrdylar. Olaryň baha bermegine görä saýlawlar bäsleşlik we demokratik esaslarda halkara hukugyň umumy kabul edilen kadalaryna laýyklykda geçdi diýilip resmi metbuatyň habarynda aýdylýar. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve onun ıslamı esaslanyan AK Partiyası yurdun munisipal saylovlarında Ankara'da yenilip mühüm şovsuzluktan ecir çekeyen yalı olup görünyer. 1. aprelde Türkiye'nin medya seriştelerinin mağlumatına göre opozisyon Respublikan Halk Partiyanın yani CHP'nin kandidatı Mansur Yavaş Ankara'da anık yeniş kazanını şeyle de İstanbul'da neticelerin bir birine ören golöy bolundu sebeple kimin yeniş kazanandığı nemelim olup kalsa da Erdoğan bu şehirde hem yenilişi kabul eden ýaly bolup görünýär. Stambulda etraplaryň aglabasy biziňki ýa-da biz bilen deňe-deň bu nämäni aňladýar. Biziň halkymyz şäheriň ýolbaşçylygyny alsa-da etraplary halk partiýa berdi diýip Erdoğan Ankara'da eden çykyşynda aýtdy. Erdoğan we onuň partiýasy 2002-nji ýyldan bäri ýurtda geçirilýän saýlawlaryň ählisinde ýeňiş gazanyp gelýärdi. Rusiýanyň iň guruply aýallarynyň biri S7 grupyň başlygy we onuň eýeleriniň biri Natalia Filyeva Germaniýanyň günorta günwatyryna bolan uçur helakçylygynda öldü diýip S7 howa ýollary kompaniýasy aýdýar. Howa ýollary kompaniýanyň metbuat gullugy özüniň 31-nji martda beren maglumatynda Epic LT kysymly ýeke motorly uçurun Frankfurtun günortasynda ýerleşýän Egilsbach şäherçesindäki kiçi aýroporta goloýlan mahaly ýere gaçandygyny we şonu uçurun bortunda 55 ýaşyndan Filyevanyň hem bolandygyny aýdýar. Mundan öň Germaniýanyň polisiýasy 6 adamlyk uçurda 3 adamyň şolsanda pilotyň hem bolandygyny habar beripdi. Uçur helakçylygyna nämäniň sebäp bolandygy henüz hem nämälim bolmagynda galýar. 2018-nji ýylda Filyeva Forbes jurnal tarapyndan Russiýanyň iň baý 4-nji aýal diýilip adlandyrylypdy. Şonu onuň baýlygynyň 600 million amerikan dollaryna barabardygy çaklanylypdy. Japonya yurdun imperatoru Akihito'nun şu ayın ahirine tahttan çekilmek bilen başlayacak tədi dövrün adının Reiva deyilip adlandırılacaktığını aydiyar. Kabinet sekretari Yoshihide Suga'nın 1. aprelde beren mağlumatına göre bu ad Akihito'nun miras düşer oğlu Naruhito imperator bolan mahali yağını 1. maydan güce girer. Onun sözlerine göre bu ad 7. asrı değişli Manyoshu poeziya yığındısından öz gözbaşını alyar.